ኣብ ክልተ ካብ ዝተኸፈሉ ኣመራርሓ ህወሓት ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ውድብ ዘካየዶ ዘተ ወፍሪ እምቢታ ሎማዓንቲ ተዛዚሙ ድሕርቲ ዘተ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ቅዋም ግዜያዊ ምምሕዳር ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማታትን ብተወሳኺ እውን ሓይልታት ፀጥታ ጠሚቱ ዝወስዶም ቅዋም ተቐባልነት ዘይብሎምን ኣባይታ እውን ዘይትግበሩ እዮም ክብል ተቃዊሞሎም ነቲ ቅዋም መግለፂ ብንባብ ዘስምዑ ኣይተ ኒቆዲሞስ ገብረ ኪዳን
እዚ ናይ ትግራይ ናይ ምክሪ ዓቕሚ መሰረታዊ ረብሓታት ትግራይ ዘይተመለሰሉ ኩነታት እናሃለና በቲ ናይ ጥፋኣት ጉጅለ ብሽል ዲኣር ካልኦት ናይ ምድስቃል መንገድታትን ኮነ ተባሂሉ ክብተን ተበይኑ ኣሎ።
ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ የተመለሰን ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታትን ናብ መረበቶም ኣይተመለሱን ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣይተረጋገፀን ዝበለቲ መግለፂ እዚ ንከፈፅም ዝተመስረተ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ስርሑ ገዲፉ ንትግራይ ክሒዱ ብምባል ከሲሶሎም እዚ ዝፍታሕ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምምዕራዩ ክብል ኣፍሊጦሎም።
ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍፅሞም ዝተሃብዎ መድባት ሙሉእ ንሙሉእ ወዲቐሉ ሕዚ ድማ ቁልዕ ብሔራዊ ሓደጋና ኮይኑ ወፅእ ኣሎ። ህወሓት ብመሰረት ውሳነታት ንበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ሓንሳ ክድም ወር ሓደ ቦትኡ ናይ ምትዕርራይ መሰልን ጉቡቕን ስለ ዘለዎ ኣብዚ ብሔርን ፀላሊን ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብርዓን ናብ ድርድር ዘይኣቱ ዝተወሰነን ቀያር ነጥ ናይቲ ዘንፀላለወና ሓደጋ ምዃኑ ደጊምና ነረጋግፅ።
ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ትክልልን ካብ ብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ብተወሳኺ እውን ካብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብዝሓለፈ ወር ሕዳር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዕጥቂ ፈቲሖም ናብ ሕብረተሰብ ዝፋነው 75,000 ነበርቲ ዋጋእቲ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ እቲ ከይዲ ጠሚቱ ድማ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ከምዝየለ ንትግራይ ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ ዋላ ሚልዮን ገንዘብ እንተተዋሃቦ ኣይምጥኖን ኢሎም ነይሮም። እቲ ከይዲ ብዝተወደበ መልክዑ እንተተመሪሑ ምስ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ እንተተኣሳሲሩን ድማ ፅቡቕ ነገር እምበር ስጋኣተ ይኾንን ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም። ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንሰለስተ መዓልታት ዘካየዱ ኣኼባ ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ኣብ ኩሉ መሓውር መንግስቲ ዝርከብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ፖለቲካዊ ኣመለኻኽቱ ንባዕሉ ብምሓዝ ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ስራሕቲ ህዝብን መንግስትን ንክሕልፎ እቲ መግለፂ ተሓሳሲበሎም ሓሳብ ሰላማዊ መንገዲ ናይ ምግላፅ ኣብ ዝሕዝዋን ምቹ ኩነታት ኣሎ ዝበለቲ መግለፂ ናብ ዕግርግርን ተግባር ዓመፅን ንምእታው ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ድማ እቲ ምምሕዳር ኣይዕገስን ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕዚ እንድሓር ኣብ ስቃይን መከራን ክቕፅለ ይግባአን ዝበለ መግለፂ ትካቢኒ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብምልኣት ክትግበር መንግስቲ ፌደራል ሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ብፅሒቶም ንክዋፁ ድማ ፀዊዕ ኣሎም። መንግስቲ ንምፍራስ ይንቀሳቀሱ ኣለው ንዝበሎም ብስም ዘይጠቀሶም ኣካላት ድማ ይቃለስ ከም ዘሎ ዝገለፀ ካቢኒ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብዚ ከይዲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ክኸውን ድማ ሓቲቶሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።